Украинаның парламентының чаршынбы күні кечерген адаттағы шәһәри мәслихатына президент Виктор Януковичтың хөкүмәтенең өңкі премьер-министр Юлия Тимошенконы тутсаулыктан гой бермәү өчен соңгы мөмкинчелек хөкмендә каралыпты. Тимошенконың бошадылмагы булса ноябрь айының аягында Украинаның Европа бүлелеше белән иркен сәүда ылалашыгыны баглашмак өчен әсасы шартларның биридер. Европа бүлелешеге эгер Тимошенконы бошатмак барада карары чаршынбы көнне ченле келинмете, Украина белән бу ылалашыгын баглашылмагыны иза тестермекче дигени дуйдырыпты. Сәүда буенча ылалашыга Украинаның Европа бүлелешегенә агъза булмагына тарап иркенче әдем хөкмендә каралар. Хакимет башындагы регионлар партия ve opozisiyanın ağdalarından düzülen parlament topori kanunun taslamasının mazmunu arada öz arasında ulaşıp bilmen son Ukrayna'nın parlamenti Verkhovnaya Rada'nın spikeri Volodymyr Rybak maslahatın yapılayanlığını ıglan etti.
Zasedanie Verkhovnaya Rada Ukrayna ogoloshuyu zakrytym.
Володимир Рыбагын ыглан эден бу карары кәбир депутатлар тарафыннан масхарачылык дигән сөйләр белән каршы алынды. Кабул ителмәде канун украиналы тусаклары дәшәри йортларда медицина көмәген алмау өчен мөмкинчелек төрөдерди. Оңрысындагы узалардан эҗир чекән Тимошенко һәм канунны лаяклыкта үз сәгълыгын беҗертмәү өчен Германия гидеп белерди. Украинаның Европа бүлелеше белән бүлелешмәк күнчәле алышыга гол чекмәк мәсьәләте Тимошенко 2011 елда Тусак эдлеле бәри иза тестерлеп келинер. Украинаның өңкі премьер-министри Юлия Тимошенко оның өзіпесінің хиянатчылықлы пейдаланмақта айпланып тусак эдлмегіне президент Януковичың ондан сияси аралышлығы хөкмінді қаралар. Украинаның парламентінің чаршынбы күнгі маслихатына Европа бүлелешігінің екі өкілі Александр Квасневский ве Пат Кокс қатнаштылар. Олар маслихатың изияны парламенттәге сияси топорлар белән пікір алыштылар, әмма бу гәпләшекләрнең мазмуны барыда хабар берилмәди. Европа бүлелешігінің ресмилерінің Украинаның парламентінде болан маслахат барады вержек хатаваты 18 ноябрьде Европа бүлелешігінің дәшәри эшләр министрларының Брюссельде болжак маслахатында дыңленер. Бу маслахатта Киевнің 28-29 ноябрьде Вильнюсте кечерилжек Европа бүлелешігінің гүндогор партнерлык саммитинде курама белән бүлелешмек боюнчалашыга кол чекмәге тәйярлык дәрәҗәсенә һәм баха бирләр. Володимир Рыбак Украинаның парламентының индеке маслихатының 19 ноябрьдә кечерилҗәктәгене игълан итте. Украинаның Европа бүлелешеге белән якынлашмагының тарафында чыгыш иткән оппозиция Януковичны тәнкыйд итте һәм аның Европа бүлелешеге белән алышышыга кол чекмәк ниятенең һич вакытта булмаганлыгын белдерде. Януковичның гешен шенбеуне Москва сапар итеп Орсиядән президент Владимир Путин белән гызлин гәпләшеп кечермәге дә бер язгырылды. Украинаның оппозициясының лидеры Арсений Яценюк Януковичның Орсиядән сапары белән баглылыкта чыгыш итеп, аның Украинаның Европалы гелҗәгенә хоп төрөдән ягъдәндә җавапкәрчелеге чекилҗәгене дуйдырды.
Мы звертаемся особисто до президента. Поездки до Москвы Виктор Федорович ничего не дадут.
Москва өзінің Беларусь ве Казахстан белән бүлеліктегі гүмрүк бүлелешігіне Украинаның хем қошылмауын үсілер. Чаршын бүгін ақшам Украинаның сенағатшылар ве телекетчілер бүлелешігі Европа бүлелешігі үлен үсілендік ұлалышықлары бағылашмақтан сақланмағы чағырды. Ве мұның Орсет хем Казахстан үлен сөуда ғатнашықларына зиян етірмегінің мүмкендігіні дуйдырды.